motivasjonspreik er veldig opptatt av motivasjon, men vi også opptatt av å støtte en stiftelse som heter Aktiv mot kreft. Denne stiftelsen har etablert 21 pusterom rundt omkring I Norge på forskjellige sykehuser, og som vi alle vet så trening en viktig faktor for å bli fortere frisk. Trening før, under og etter kreftbehandling viktig, og for å ha dyktige instruktører, for å ha et godt pusterom I nærheten av der du bor, så velger vi å si at det viktigste du nå må gjøre å støtte aktiv mot kreft. Du kan vipse til 10191, eller du kan gå inn som støttemedlem på aktivmotkreft.no. Ja, det rart å tenke på at her sitter jeg, en person som sånn litt over middels engasjert I forskjellige ting, og definitivt blir veldig lett motivert, det være seg idrett, trening, politikk, kultur, og så videre. Så derfor så plukker jeg ut enkelte av episodene fra Elvepodden, som jeg også med og lager. Espen Ellingsen og jeg, vi snakker om politikk. Kommer jeg sikkert til å snakke også om, med andre politikere, om ulike politiske saker, men det viktigste for meg å ha med ting som motiverer meg. Og en ting jeg blir veldig motivert av, det engasjement. Så saker som jeg engasjerer meg I, det vil være en del av motivasjonspreik også innimellom. Men for dere som ikke spesielt interessert I politikk, eller kanskje vil lytte til motivasjonspreik på en annen måte med gjester I studio og sånn, eller på Teams, eller hva det måtte være, de kan jo bare hoppe over disse episodene. Sånn det jo. Vi har jo spilt inn mange episoder I motivasjonspreik, så her valget fritt. Men dette I hvert fall en av de episodene som fra Elvepodden. Da vi på lufta med en ny Elvepodden. Hei igjen, Espen.
Hallo.
Du sitter der med kaffekoppen din fra Espresso House og koser deg på hjemmebane.
Helt strålende.
Det bra. Vi må jo, vi har jo vært igjennom en valgkamp som har I noen kommuner så har det vært veldig greit. Det har liksom løst seg helt fint og det har vært samarbeidspartnere som har vært kompiser fra før. Og så har vi fått noen kommuner som har en litt rare, litt annerledes mikser da. Men jeg skal ikke si det at det går an å være politisk på den ytterkanten av det blå og ytterkanten av det røde, men det jo litt spesielt, og vi lever litt av det som har skjedd I Porsgrunn nå, Espen, gjør vi ikke det? Som berører deg mer enn meg.
Jo, jeg synes det veldig morsomt da. Det har vært en veldig god valgkamp både I hele Telemark. Både fylket har vært flinke, partiene på fylket I Skien, Bamble, Porsgrunn. Men når vi kommer til slutten da, og dette her med å finne en posisjon I Porsgrunn, så forsøkte jo Rødt, partiet Rødt og FRP og Høyre å finne sammen. Og det klarte de jo helt frem til Stine Margrethe Stamland I FRP plutselig valgte å bli varaordfører hos Arbeiderpartiet I stedet for hos sitt største parti, Høyre.
Mm.
Og det var jo litt spesielt. Det var jo, det har jo sett på, spesielt på sosiale medier, at veldig mange FRP-velgere er jo rasende.
Ja.
og tror med å slutte å stemme igjen. Og, så dette har jo vært veldig... Det var en veldig spesiell overgang da, fra å egentlig skulle finpusse en politisk plattform i Porsgrunn på den blå-blå siden, til plutselig å hoppe over til Arbeiderpartiet. Så da kan man jo spørre, hva har hun fått
ja.
Av Arbeiderpartiet som hun ikke fikk i den blå-blå blokka? Fordi hun ble jo tilbudt å bli varaordfører også hos Høyre.
Mm.
Og der var det snakk om at Anders Rambekk i KrF skulle få tilbud om å bli ordfører. Men hva har hun fått hos Arbeiderpartiet som hun ikke fikk hos Blått?
Ja.
Og det kan jeg tenke meg, det, fordi man legger jo ofte, Skien kommune er jo spesialister på å legge styreverv i kommunale selskaper i potten. Så jeg er sikker på at hvis folk tenker seg om og følger med i løpet av et halvt års tid, eller kanskje et års tid, så ser vi hvilke styreverv hun har fått som en kompensasjon for å hoppe over til Arbeiderpartiet.
Men kan hun ta denne avgjørelsen alene på vegne av partiet?
Det har jeg helt sikkert ikke gjort. Hun har jo, og jeg tror nok også at det handler veldig mye om personkjemi.
Mm.
Det er tydelig det at FRP's forhandlingslederen i FRP i Porsgrunn, deres personkjemi med KrF, med Høyre, den har sannsynligvis vært dårlig, som folk ikke har visst om. Og så har hun hatt en god kjemi med Arbeiderpartiet, så det er tydelig at det var naturlig for FRP å hoppe til Arbeiderpartiet. Det spesielle er jo at valgkampen, og før valgkampen, så handlet jo hele FRP's holdning, det var også lufte Arbeiderpartiet ut av rådhuset.
Mm.
Det var jo det de gikk til valg på. Folk stemte jo på FRP for å få Arbeiderpartiet ut av rådhuset, og de har sittet der siden 1964. Så allikevel så hopper hun ville få det samme, i hvert fall som er offentlig kjent, hun ville få det samme, og samme posisjonene hos den blå-blå blokka, som hun da fikk hos Arbeiderpartiet.
Mm.
Men hva mer har hun fått?
Ja, ikke sant?
Det må jo ha vært noen gyllene blomster som hun... Men det får vi se etter hvert.
Det er,
hva har partiet FRP fått som de ikke fikk hos blå-blå?
Det er forundringspakka som dukker opp etter hvert, men det må jo være sånn at ordførerkandidaten da fra Arbeiderpartiet har jo på en måte også måtte gi litt, jeg tror her. Fordi, og hun har jo god politisk erfaring, så det er vel ingenting som sier at hun ikke kan gjøre den jobben like bra som den ordføreren som satt tidligere på Arbeiderpartiet sin vegne da.
Jeg vet at han, Trond Ingebretsen, gruppelederen til Arbeiderpartiet i Porsgrunn, han er en veldig dyktig kar.
Mm.
Og han har gjort en veldig god jobb. Blant annet så gjorde han en ting som den blå-blå blokka i Porsgrunn ikke gjorde. Han kontaktet Industri- og Næringspartiet, Gunnar Vett Sørli og Ove Waltersø.
Mm.
Og at ikke blå-blå blokka kontaktet IMP med 5 representanter i bystyret, i forbindelse med dette å danne en blokk og få de med som tek på den, altså rent teknisk, og få de til å stemme på sin ordfører. Men det gjorde Arbeiderpartiet, og da har jo INP fått en del. De har fått, som jeg blant annet lest i avisa, de har fått flere personer inn i utvalg, enda en person, 2 stykker inn i formannskapet. Så en av vinnerne, altså valgvinnerne i Porsgrunn, det er jo virkelig IMP. De har jo fått gjennomslag for sin politikk allerede før bystyret har konstituert seg.
Mm.
Akkurat som i Skien, hvor IMP i Skien fikk jo gjennomslag for sine viktigste saker, blant annet dette å ikke bygge vindmøller i området i de neste 4 årene. Så IMP i Porsgrunn og Skien er valgvinnerne i forbindelse med med at de har fått mest gjennomslag for det de gikk til valg på.
Og de har jo egentlig kjempet for noe som Arbeiderpartiet har hatt som en sånn fanesak med ministeren på toppen på en måte for å bygge ut altså kraftkilder på en annen måte da med vind og ikke fokusere så mye på vann, for det synes jeg veldig rart at ikke en fortsatt bygger løsninger basert på vann, for vi har jo vann rundt oss overalt, og det finnes jo en titals forskjellige løsninger som man kan bruke for å skape mer energi med det vannet som vi allerede har der. Så det er klart at det nå blir vel egentlig, som vi snakket om i forrige episode, mye om strøm og kraft, så blir jo nå blir vel den anerkjent, altså nå blir det anerkjent som kraftparti eller strømparti, var det jeg leste et sted, den INP.
Ja, og det, du kan si at Terje Aasland, jeg synes han er jo framstår som en veldig dyktig politiker, og jeg er helt sikker på at han er det også, han er minister, det er en grunn til at han er det, han er veldig flink.
Mm.
Men skal du få gjennomslag for det grønne skiftet som Arbeiderpartiet har stått veldig i bresjen for nå, også gjennom valget, så har de ikke fått med seg folk på det.
Nei.
Fordi at vi er jo et land som har mulighet til fornybar kraft, og vi har jo, altså vi kan magasinere kraften vår i dammer, og bruke kraften og produsere kraft når det passer oss.
Mm.
Vindmøller skape kraft gjennom de, det handler om da må det faktisk nødt til å blåse.
Mm.
Og når det blåser i Norge, så blåser det sannsynlig også i Tyskland og på kontinentet, og da folk tror ikke på den historien, eller det, som man kaller nå da, det narrative.
Mm.
Men jeg liker å bruke historie, ja da,
ja.
At jeg synes det er et mye bedre norsk ord. Men altså, folk, du må få velgerne til å tro på historien din, og det har ikke Arbeiderpartiet fått gjennomslag for. Folk tror faktisk ikke på historien deres. Høyre, de har også fortalt sin historie, men den historien har jo vært mer sentralt laget. Dette med Erna Solberg, hennes historie om at hun er så solid og så videre. Så Høyre i hele Norge har jo tjent på hennes soliditet som person og politiker, men nå har jo det så sprekker da med den grådigheten til mannen hennes, og som hun og sannsynligvis også må ha visst om, fordi hun har jo sittet helt stille i båten, hun har ikke dissa og med de politikerne Huitfeldt og Brenna og disse her som har gjort dårlige ting i politikken som folk ikke kjenner seg igjen i da, så noe, hun må jo ha visst at dette kom, og det skal bli artig å se da om 4 år eller om 2 år, om vil partiet Høyre sveve så høyt som de har gjort nå? Det er jo helt ufattelig at det finnes så mange Høyre-velgere i Norge. Det er jo helt ufattelig.
Ja, ikke sant?
Altså halvparten av Norges befolkning stemmer enten på FRP eller Høyre, eller Venstre,
ja.
Eller KrF.
Ja, faktisk mer.
Ja, det er kanskje 60, altså, i hvert fall 50% av de som stemmer. Da. Og da må jeg spørre, er det ingen arbeidere igjen i Norge? Altså, har alle hatt en klassereise? Det er jo helt ufattelig.
Men der har jo det dukket opp, det spørsmålet som jeg har snakket med flere om, dette her med å, når man tenker politikken, en vil ha en endring. Og Arbeiderpartiet var veldig uheldig, tenker jeg, når de vant valget nå sist. Fordi selv om de har gjort den jobben de har kunnet, så fikk de på en måte all skrot etter det som har skjedd i forhold til pandemi og ettervirkningene av det. For det er jo ikke tvil om at det forbruket som vi som mennesker i landet vårt og andre gjorde i den tida, er jo årsaken til den høye inflasjonen og det som har skjedd nå, sånn at vi får jo bare igjen for det som skjedde da i den kjøping av hytter, av opppussing, altså hele den bransjen nå som er helt tapt, altså sånn byggebransjen går jo på knea og sånn, så det er jo på en måte straffa for at vi ble ledet inn i en pandemi som tok veldig lang tid. Hvis vi hadde håndtert den på en litt annen måte, så hadde vi kan ikke gjøre noe med prisveksten i hele Europa, det kan vi ikke gjøre noe, men den er kanskje et resultat av både pandemi og krig, for eksempel. Det er mange sånne, ja. Mange ting der. Men kan det stemme, som de sier i media i dag, at sånn som INP kan være om 2 år et av Norges største partier? I enkelte områder?
Ja, det er jeg. Og du ser, i dag da, jeg leste faktisk en artikkel her om det nå nylig, og INP er nå altså representert i kommunestyret og i fylkestinget i 138 kommuner og fylker i Norge. Mm. Det er, altså, de ble startet for et og et halvt år siden,
ja, ikke sant?
Partiet. Og han, Ove Ingemann Valtersjø, han er jo ekstremt dyktig fyr, og hva da om 2 år, når det er stortingsvalg? Han har jo nå kommet inn i bystyret i Porsgrunn, på Telemark fylkesting, han skal inn i formannskap, administrasjonsutvalget i Porsgrunn, så han allerede, etter første gang han går til valg, så er det jo bare i Porsgrunn, og da i 138 andre kommuner, så er altså INP både i posisjon og i å ha fått makt i bystyret og i fylkesting. Så det er klart at det partiet, det er en blanding av Arbeiderpartiet og Høyre, og tatt til seg de gode sakene som befolkningens regelrette hat mot det grønne skiftet, fordi vi forstår, vi lever grønt i Norge i forhold til Kina, India, USA, Russland, altså alle disse store, digre landene som har halvparten av verdens befolkning, så er jo vi har fornybar kraft i Norge. Så det narrativet der, det er ingen som vil høre på, og det har jo Valtersjø og INP forstått, og da begynner folk å stemme på de, og nå har de kommet inn altså i 138 kommuner og fylker i Norge. Hva da om 2 år? Når de har vist at det er vanlige folk, og de har en ting som jeg synes er veldig bra i sitt regelverk, at man må ha 5 år i arbeidslivet bak seg før man kan velges inn for INP i et kommunestyre eller inn på Stortinget. Og det betyr at man er ute etter å fjerne disse politiske broilerne som har fått opplæring i partiapparatet, og som aldri har vært i arbeid, og som ikke vet egentlig hvor skoen trykker hos vanlige folk. Halve Stortinget består jo av folk. Erna Solberg er jo en rein broiler.
Ja.
Jonas Gahr Støre er en rein broiler. Terje Aasland har jo jobbet i mange, mange år.
Ja, ikke sant?
Du hører når Terje Aasland prater og diskuterer og argumenterer, at han vet faktisk hvordan folk har det rundt omkring i Norge. Det vet faktisk ikke de andre.
Nei, han vet hva han snakker om. Det er sant, og det er jo den kulturen vi hadde i norsk politikk før, når vi hadde arbeidsfolk som gjennom fagforeningsarbeid kravlet seg opp til å bli minister eller til å få viktige posisjoner i politikken. Da. Og det er jo kanskje det folk har savnet. Jeg tenker at INP er et bra parti for Norge, bare ikke de vokser for fort, at de utelater noen ting på veien. Kanskje ikke helt fornøyd med den tankegangen de har mot det blå, fordi vi ser jo det at næringslivsledere, blant annet på Yara i Porsgrunn og sånn, er ikke helt stemt med den politikken de driver. Og da skal han være Industri- og Næringspartiet, så treffer han kanskje ikke helt i industri og næring, da, som på en måte er avhengig av store mengder kraft, for eksempel. De er jo imot Google Center, og Yara er vel en av verdens største produsenter av kunstgjørsel og bruker mye kraft. Så de store, som på en måte kanskje er i lomma på, eller de har kanskje Arbeiderpartiet i lomma allerede, de store aktørene der, de mister litt, de, altså de er ikke helt interessert i det partiet. Det er litt synd.
Men nå må du huske på, men må du tenke på hvem er det industrilederne i Norge har snakket med de siste 10, 20, 30 årene? Jo, det er bare Arbeiderpartifolk. Mm. Og ikke minst da næringslivspolitikere fra Høyre, FRP og så videre. Så INP er et veldig nytt parti da. Mm. Men jeg er jo ganske sikker på at når INP får flere år på baken som politisk parti, bare i Porsgrunn og i Skien. Mm. Men spesielt i Porsgrunn så sitter altså INP på vippen. INP har et teknisk samarbeid med nå den nye posisjonen med Jannicke Andreassen, Arbeiderpartiet som ordfører, og Stine Stamland, FRP som varaordfører. Men de har ikke flertall i bystyret i Porsgrunn. De har ikke flertall i formannskapet, men INP som har teknisk da samarbeid med de, det er de som sitter på vippen. Mm. Så det maktpartiet Porsgrunn blant annet nå, det er jo INP. Mm. For det er jo de som bestemmer om det blir som posisjonen ønsker eller ikke. Mm. Så hvis det er saker, industrisaker, næringslivssaker i Porsgrunn som posisjonen Arbeiderpartiet FRP ønsker å få gjennomført i Porsgrunn, så må de gå til INP.
Ikke sant?
Og spørre INP, er det greit for dere, eller skal vi lage saken sånn og sånn, sånn at vi kan få gjort et vedtak på det? Mm. Så allerede i mange kommuner, Porsgrunn Skien, dette her til INP Skien, har allerede bestemt at Skien kommune ikke skal engang vurdere nye gigantiske vindkraftverk i sin kommune. Mm. Det er jo, altså, de har fått et enormt gjennomslag allerede. Mm. Så jeg tror det at det, når får næringslivsledere litt mer tid på seg til å begynne å snakke med politikere fra INP og se nærmere på politikken til INP, så er jo det en politikk som passer mye bedre til næringslivet enn den bestående grønne skiftet til Arbeiderpartiet og Høyre, som ingen vil ha. Hadde politikerne på Stortinget stemte, bortsett fra Rødt, ene representant, for ACER-pakke 3 i 2018. Og den var jo på debatten på TV i går, blant annet. Ja. Og ja, det er, altså man kan jo si det med forsyningssikkerhet for Norge og så videre, men vårt område her da, Sør-Vestlandet som vi tilhører, man kalte det for Hansa-kablene som går da fra Rogaland og så rett ned til Tyskland, og da kommer jo prisbiten tilbake til vårt. Med INP-politikk, så skal vi bygge ut vannkraft da, renovere og få nye turbiner som kan produsere dobbelt så mye strøm ut av vannkraftverket vi allerede har. Mm. Google-senteret hadde INP sittet i bystyret i Skien i inneværende periode, eller perioden som var, så hadde det aldri blitt Google-senteret i Skien. For nå har det jo kommet på bordet hvor mye strøm Google-senteret krever. Mm. Det krever jo årlig nærmest like mye som halve Norges befolkning, husstander og næringsliv trenger. Det skal du bare bruke opp på Google-senteret opp i Skien. Mm. Hvor skal de få den kraften fra da? Fra vindkraftverk som de snakker om, som Terje Grisen og Aasland snakker om. Nei, det finnes ikke så mye strøm. Da må man bygge ut det som vi allerede har. Mer fornybar kraft gjennom disse vannmagasinene vi har. Mm. Nye turbiner, altså modernisere det i stedet for å stole på noe som ikke vi kan stole på, blant annet på vindturbiner. Mm.
Vil du, hvis en hører på personer som kan litt om dette her da, borti USA, jeg har nevnt det litt tidligere, så sier det at vindkraft, det må man ikke satse på anten hvis man kan ha det så langt ut til de områdene der det er ekstrem vind. Og det har vi ikke her. Vi har litt sånn, vi har litt trekk.
Du må nette lista da. Der vi blåser ja. Hele tiden, eller på Vestland så blåser vi ja. Ikke, men du kan jo ikke ha de vindturbinene overalt. Altså det vil jo, hvis man snakker om forurensing, altså det blir jo kanskje mer det å se de vindturbinene. Ja. Men det som veldig mange ikke tenker på, det er jo at hvor er de vindturbinene laget? Jo, de er laget i Kina. Mm. De er laget av kraft fra kullkraftverk. Ja. Det er plast, og disse her, de forurenser, de dreper faunene våre, altså ja. Fuglene våre i lufta. De enorm, altså i forhold til det man sier det skal være, så det jo veldig stor forurensning med de. Så de har jo forurenset, så de vil jo aldri, de vil aldri få et godt grønt fotavtrykk I en vindturbin I sin levetid, fordi det har jo brukt så mye kullkraft og CO2 til lufta før de kommer til Norge og blir montert. Så man Man snakker jo, og der kommer jo IMP med noen fornuftige forklaringer. Vi I Norge, vi må bruke det vi har, og det vannkraft.
Og det jo litt, der jeg veldig enig med deg, fordi når du tenker Norge som land, så har vi fjell og dal. Vi har ikke de høyeste fjellene, men vi har veldig mange dype daler da. I motsetning til når du kommer ned på kontinentet til Danmark, til Sør-Sverige, til Nederland, deler av Tyskland. Det flatt, det flatt, det flatt. Det liksom ikke det høyeste fjellet der, det halve høyden av det enn disse vindmøllene Så vi snakker jo tross alt om det å fange vind da. Hvis du reiser nedover der og du ser trærne, de har liksom, de vokser skjevt fordi de blir møter vinden gjennom hele livet sitt, så har vi det ikke sånn I Norge. Her vokser bjørka til og med langs kysten, og det lite vind. Så det som jeg sa I stad, det vi snakker om her at vi skal la vindmøllene våre ta imot det som vi I gamle dager kalte for trekk. Det vil si bare sånn sig av luft gjennom ja. Dalen her. Så I utgangspunktet så jeg helt enig med deg I at vi må tenke på fornybar energi gjennom det vi ganske gode på, og vi har gjort det også med olja, for vi var jo ikke så gode på det når oljeutbyggingen skjedde. Da måtte vi ha hjelp av land som var mye flinkere enn oss på det. Ja, USA for eksempel. I dag så har vi veldig god kompetanse I over 100 år med vannkraft, så vi kunne fint ha oppgradert vannkraftverkene våre. I dag så kan du få mindre turbiner og mindre kraftverk, og de kan være selvstyrt fra en sentral et annet sted. Det behøver ikke å være arbeidsfolk der engang lenger. Så de kan lage veldig effektive og fine anlegg av noe vi har mye av. Jeg sikker på det at vi kunne kjørt og fylt disse vannmagasinene med vann fra kysten med helikopter og hentet I store sånne som du slokker skogbrannet med, hvis det var det om å gjøre. Og det ville enda blitt mye billigere, og vi ville fått ut mer av disse anleggene våre. Og vi ser jo nå, så slipper de jo ut mye vann I anleggene rundt forbi for å unngå flom og sånne ting, på grunn av mye regn. Så Telemark som fylke burde jo egentlig hatt Norges beste pris når det gjelder kraft, fordi vi får så sinnssyk nærhet, vi har så grønn kraft gjennom vannkraften som vi henter fra fjellet og Hardangervidda og ned til oss her, at det burde ikke være snakk om en gang å sette opp en eneste liten vindmølle på taket på en hytte en gang, fordi her snakker vi om en enorm kapasitet. Med både det vi har nå med turbiner og dammer, men også fremtidige løsninger langs kysten vår. For vi har jo en forholdsvis lang og fin kyst også, som vi kunne ha utnyttet brakkvannsanlegg, vi kunne utnyttet med bølger. Altså det veldig mange anlegg vi kunne ha bygd som kunne gitt oss mer kraft enn akkurat det snakkes mye om, en vind. Og jeg tror dette her rett og slett en sånn påvirkning fra Europa. Altså når politikere reiser rundt, så ser de jo det når du kommer nedover I Belgia og disse flate land, Nederland, flate land I Europa, så ser de masse vindmøller og tenker, ja, det hadde vært kjekt I Norge også. Så jeg tror det så enkelt, ja. Så det noen sånne lobbyister da, som tilknyttet noen av disse selskapene da, og nå står det jo litt om at det konspirasjoner I Acer, at dette selskaper som på en måte svære og påvirker politikerne I Norge på både den ene og den andre måten. Så vi snakker en sånn storskala, ikke korrupsjon, for det litt sånn skummelt ord å bruke, men vi snakker om storskala her, ned på lokalpolitisk nivå, så snakker vi om storskala I forhold til energi og strøm for hele Europa.
Det en type, jeg oppfatter det en type kraftig påvirkning som Arbeiderpartiets politikere har fått gjennom mange år. Og jeg tror det handler veldig mye om kunnskap.
Ja.
Du ser på INP har jo kunnskap fra, det jo folk som i industrien, folk som jobber, jeg tror det veldig mye nordsjøarbeidere blant annet som stemmer på INP. Mm. Altså man har kunnskap på en annen måte, og det en grunn til at Arbeiderpartiet i fritt fall. Jonas Gahr Støre har vil ikke nevne ordet krise enda, ordet krise i forhold til sitt parti, men partiet jo i en veldig krise. At de klarte å ro i land posisjonen i Porsgrunn blant annet, det handler jo bare om å dyktige folk. Mm. Men over landet og politikken, altså det politiske historien til Arbeiderpartiet som de ønsker å fortelle det norske folk, den stemmer ikke overens med folks egne oppfatninger.
Nei, ikke sant?
Men der kommer et nytt parti som INP inn, mm. og kommer å forklare det på en måte som vi forstår.
Mm.
Og jeg synes det et godt bilde på det. Det jo Googles etablering i Skien, at folk, altså jeg og mange jeg har snakket med synes jo dette var veldig rart at vi skal at da 10-20 arbeidsplasser til sammen på opp på Google-tomt og så skal de bruke halve Østlandets behov for kraft mm. på den på noen på server oppå der. Vi har da noe annet å bruke og alt da inntekter alt går jo blir jo bare trekt ut fra Norge og til det landet mm. og til USA eller hvor det er registrert. Vi må jo heller lage vår egen industri, noe som altså det som vi kan her, det som vi har her hjemme, mm. ikke gi bort kraften vår, billig kraft til Google. Altså dette altså der har politikerne i Skien vist fullstendig lite, veldig lite forståelse for næringsliv og hvordan virkelig verden fungerer. Og der kommer INP inn med noen gode løsninger.
Mm. Men når du ser da at jeg vil jo tro at hvis de ringte hvem som helst av politikere i en kommune som ser hele tiden, altså Skien har jo hatt en god næringspolitikk. De har jo vært flinke til å fange veldig opp flinke. Ting, og det samme gjelder jo Porsgrunn også, så vi har jo fortsatt arbeidsplasser i kommunen våre. Men allikevel, når de da tar kontakt, enten det hadde vært Facebook, Meta, eller Microsoft, eller da i det tilfellet Google, så er det jo veldig lett kanskje for oss å sitte her og si det, men jeg tror faktisk at de fikk litt stjerner i øynene. Fader, hvorfor tar de kontakt med oss? De tok jo kontakt med Skien og Norge i den tida som krafta var mye billigere i Norge enn andre steder i Europa, så det klart at den smellen har vi jo fått etterpå, så sitter vi med den, men det de ikke tar med i beregningen er jo slitage på veier. Det må bygges ut veier den veien, fordi jeg sykler jo litt den veien selv, og ser jo det at den er ganske underdimensionert for mer trafikk enn det er i dag. Så det er ganske mange sånne ting som må inn i bildet her. Men jeg sitter her og tenker på det, Espen. INP, er det, hvis en ser, og det er jo, som jeg har i hvert fall prøvd å finne ut av, det er ingen partier som fra de etablerer seg til de, nå etter et valg, får så stor makt på så kort tid. Er det litt feil, navn å ha på partiet?
Ja, altså det er jo ikke...
Du tenker ikke for folket, hvis du tenker for folket, men så er det jo veldig lett å bli liksom misforstått hvis du skulle plutselig være sånn folkepartiet, så er det liksom med en gang sånn nasjonalisme og sånn. Så
det høres ikke ut som at Industri- og Næringspartiet, at de har noe sånn veldig sosial altså vinkling på politikken sin. Da. Men hvis du går inn og ser på hele programmet mm. i INP til Industri- og Næringspartiet sentralt, mm. så kan du se på det som de har laget i Porsgrunn, mm. og det de har laget i Skien, og det de har laget på fylket, så er det jo politikk som er for folk.
Mm.
Både alt fra eldrepolitikk, altså logistikkpolitikk, helsepolitikk, skolepolitikk, byutviklingspolitikk, næringspolitikk, så bare at navnet blir litt litt misvisende da, for at det skal på en måte, folk tror det bare handler om industri og næring, mm. men det gjør det virkelig ikke.
Nei, altså. Ikke sant? Men vi er veldig enkle sånn. Vi mennesker er veldig enkle sånn. Ja, da. Vi ser på stemmesedlen.
INP-folkepartiet, ja. Folkepartiet INP for eksempel.
For eksempel, jeg tenker på det, fordi mannen i gata, pensjonister, universitetsutdannende unge mennesker, de får kanskje ikke helt den samme tilhørigheten til det partiet som, altså hvis vi tenker mellomklassen da, som du og jeg er i, så tenker jeg at vi stemmer ut ifra mer facts rundt partiet, så vi er ikke så opptatt av navnet. Men når nå da et parti går inn og blir kanskje Norges største parti om 2 år, så er kanskje INP et navn som på en måte ikke klinger på samme måte, men det vil jeg tro at de kanskje vurderer litt på veien. Folkepartiet INP for eksempel ville jo vært, for vi vet jo at vi er der Arbeiderpartiet har tapt mest blant arbeidsfolk. Altså, ja, det vi snakker om vanlige folk da, som går på jobb hver dag.
Ja, og det har blitt det som er litt rart, det er at Arbeiderpartiet, det norske Arbeiderpartiet har jo gjennom de siste 20 årene har jo blitt et mer elitistisk parti. Mm. Og det er jo, hvordan kan det bli et elitistisk parti, et folkeparti som var for alle? Mm. Og det handler jo om de politikerne som blir valgt fram mm. i kommunestyret, fylkesting, på Stortinget. Når du ser på representantene til Arbeiderpartiet på Stortinget blant annet, så er jo kanskje 60-70% av de har jo aldri vært i arbeid, og da blir jo, de har kanskje tatt seg en utdanning gjennom det flotte utdanningssystemet som Arbeiderpartiet har vært med til rettelegge for. Mm. Men når man ikke har fått trødd foten på en bedrift eller i en arbeidsplass, så vet du jo egentlig ikke hva det handler om. Nei. Du kan godt være med å lage fin politikk, og det grønne skiftet høres jo veldig flott ut for Arbeiderpartiet, men det er jo ikke det folk etterspurte. Alle i Norge, de fleste tror jeg, har ikke problem med at vi skal bruke mindre plast og bruke mindre bil. Men det har jo, som du sier, det har jo blitt enda mer biler på veiene mm. etter at det grønne skiftet ble lansert, og vi skulle med å bypakker i mange kommuner. I Stavanger kommune så er det jo blant annet gratis buss.
Ja.
Arbeiderpartiet kjørte fram, det er et fantastisk tilbud, men det er det man må gjøre her, og skal du få folk til å bruke bilen mindre, så sett opp flere busser og gjør den gratis.
Ja, for de bussene ser jo jeg når jeg er ute og sykler mye, og jeg bruker jo sykkel til alt egentlig, det gjør vel for så vidt du også, til de viktige tingene, så er det tomme busser. Det går gule, tomme busser.
Det er noen grupper i samfunnet vårt som bruker bussen mye. Mm. Og det er folk som ikke har så veldig god økonomi. Mm. Nye migranter som har kommet. Jeg ser nå veldig mye ukrainere. Folk som ikke har det nettverket og ikke har jobb, de bruker bussen. Veldig flott tilbud. Men den vanlige telemarking, bruker veldig lite bussen. Skoleungdommene gjør det, for de har ikke muligheten til å kjøre bil enda. Men vanlige folk, selv om du har dårlig råd, så har du en bil. Mm. Gjør bussen gratis, så kan du få noen sånn innsnett av det grønne skiftet. Mm. For disse nye bussene går jo på er det gass de går på? Ja. På elektrisitet og på gass? Mm. Så det er jo kjempeflott, det er jo lite avtrykk. Mm. Men de bussene, selvfølgelig, de ble jo laget et sted, det er jo sannsynligvis i Kina. Mm. Men, og der er jo de bussene produsert fram av kullkraft.
Og der har jeg en liten greie som jeg er nødt til å ta med, fordi det passer akkurat inn i Elvepodden her, fordi hvis dere legger merke til hva busselskapet, fart, er vel det heter, det selskapet som får mye av driftspengene, midlene sine fra fylkeskommunen, egentlig alt, de gjør det en sånn metode der de sikkert for å ikke ha så store stillinger på sine sjåfører, så legger jeg merke til, for jeg sykler jo mye der, hvis jeg kjører opp Gamle Ulfossveien, det som heter Steinsusvingene da, så møter jeg alltid der en buss, og der står det en kassebil som går på diesel, og venter for å bytte sjåfør.
Ja.
Så han kjører altså da fra Porsgrunn, kjører fra Porsgrunn til det punktet da, og der bytter de sjåfør, i stedet for at han sjåføren kjører de siste kilometerne tilbake igjen til Porsgrunn. Så tenker jeg, er det veldig miljøvennlig da, når disse dieselbilene, disse kassebilene skal kjøre rundt hit og dit, og frakte sjåfører både ned og ned, de burde i hvert fall vært elektriske da, hvis jeg tenker sånn.
Det er ikke alt som passer inn.
Vi tar med den ene hand og gir med den andre, det er liksom litt sånn. Så det det ene jeg tenker på, og så må vi nødt til å snakke litt om nettopp det vi er inne på nå, for det engasjerer jeg meg veldig i. Dette med at veiforbindelse, jeg synes jo at hvis pengene blir brukt riktig, så synes jeg at bompengegren, altså bypakka, er et bra tiltak hvis det brukes riktig. Altså det vil si at det bygges bedre sykkel- og gangveier, at vi lærer opp folk når de har kjøreopplæring, at det å ta hensyn til syklister er viktig. Når du kommer til andre områder, eksempelvis innom mot Oslo, var en tur i Drammen nå, så laget veldig bra løsninger ut fra bydelene og inn til sentrum, der det var både fortau, som vi har kjent fra gamle dager, og sykkelvei, begge veier. Det vil si at du får det litt sånn som de har gjort ut på Herøya, men der er jo snakk om kanskje en kilometer, men lager, som fordi når jeg er ute og sykler, så sykler jeg fortere enn 5 kilometer i timen. Og jeg kan ikke sykle sikksakk mellom sparkesykler, elsparkesykler og barnevogner og alt sånt noe, så derfor så velger jeg da å gjøre det tryggest for meg selv og sykle ut i veien. Og der har vi da bilister som ikke har den rette kjøreopplæringen, vil jeg påstå, fordi de oppfører seg som noen... Er det lov å bruke rabiater, eller bruke, det er bilterror vi blir utsatt for, fordi de snitter, og de følger ikke det regelverket som er at du skal holde avstand 1,5 meter ut, og det vil si at du må svinge ut i det andre feltet for å komme forbi. Nei, de skal rekke inn foran syklisten før neste rabatt. Så det er ganske, du blir jo ganske tøff da, i trafikken med sykkel, hvis du sykler for treningssynskyld, mellom Skien og Porsgrunn og områdene rundt. Så vi 90% av tiden vi er på veien, så sykler vi jo i Jerpensdalen eller opp mot Klovolt og områdene rundt på øst- og vestsiden av Skien, for der er det lite trafikk. Men allikevel så mener jeg da at fartsgrensene må settes ned på utvalgte traséer der det er litt ulykker og litt sånn nesten uheld. For det skal ikke være sånn, vet du, at bilene, sånn som vi var inne på her, det er kø nå. I går kveld så syklet vi vel sånn ved 7 tida på kvelden, og det var kø på Hovenveien, og det var kø på Bøleveien, og det var kø på Porsgrunnsveien. Så vi snakker om tidspunkter som det nesten ikke var bil på veien før. Nå er det bil hele tiden, og det er, som du sier, mye elbil. Den sliter like mye på veien, det hører du, fordi det rumler like mye asfalten når de kommer, kanskje mer, og sånn. Så det at vi bryr oss om miljøvennlige ting, få mer fart på bussen, sette opp flere busser. Jeg, på sykehuset, så ser jeg når jeg kommer syklende på jobb, så er det 90% av de som kommer, kanskje 95%, de kommer en og en i bil. Vi snakker jo om en 1500-1600 personer som skal finne parkering om morgenen. Ingen kjører sammen. Det er ikke noe sånn, det er ikke noe bonus for det. Hvis du tar med deg en kollega som jobber og bor på samme plassen din, så kjører dere to i bilen, så får du ikke noe igjen for det. Og vi syklister, vi får heller ikke noe goder for å velge sykkel. Og hadde det vært gjort da, som du sier, lagt til rette for det med buss, men ingen av de rutene går riktig tid i forhold til noen som jobber turnus, det vil si begynner du 7 om morgenen, så må du komme for sent på jobben, fordi du skal tross alt ha visse oppgaver, i hvert fall hvis du har barn. Så da er buss et helt uaktuelt opplegg da for deg. Men hvis du kan gå tidlig nok, sånn som før, jeg husker jo, jeg vokste opp på 70-80-tallet, akkurat som deg, og da var det tettpakket buss, leddbuss til og med, mellom Skien og Porsgrunn, på vest, Porsgrunn Vest. Fordi folk skulle på jobb i Porsgrunn og bodde i Skien, og omvendt. Så bussen var jo jo et nødvendighets en greie da, som du sier for folk som ikke har råd til å ha bil, og så må vi begynne å fortelle folk at så mye koster det å bruke bussen fast, så kanskje du kan droppe og kjøpe deg den bilen, eller ha et sånt naboabonnement da, eller noe sånt, et sånt opplegg der du har innimellom en bil da, hvis du trenger det. Altså for det også er jo en veldig miljøvennlig greie, i hvert fall i forhold til dette miljøavtrykket som vi setter.
Jeg har veldig tro på at hvis du kan få folk som kjører biler over på buss, mm-hmm. så må du lokke folk over på buss, og du må også lokke de over på sykkel. Mm-hmm. Nå har vi jo sett, det har blitt en del mer, flere syklister, blant annet med, på grunn av elsyklene som har kommet. Sant? Og det er jo, altså, det er selvfølgelig mindre trim med elsykkel, men allikevel så er det godt med trim med mm-hmm. elsykkel. Og hvis man kunne sånn som man har gjort på Herøya blant annet, da, lage sykkelveier gjennom en farlig område som vi var gjennom Herøya i Porsgrunn. Mm. Og fantastisk å bruke bypakkemidler på den måten, det er suverent. Og men også bruke mye mer bypakkemidler til buss, ja. Så folk kan begynne å bruke bussen i stedet for å kjøre den bilen. Mm. For som du sier, det er jo trafikk døgnet rundt.
Mm.
Og alle har sin bil, og veldig mange har en arbeidsbil i tillegg.
Mm.
Altså, det må være noen sånn insentiver som gjør at det lønner seg å gå og begynne å bruke bussen. Mm. Og hvis det er flere som bruker bussen, til flere ruter blir satt opp.
Mm.
Men her må jo fylkespolitikerne inn. Nå skal jo konstituere seg et nytt fylkesting med Løksli som, fra Arbeiderpartiet som ordfører, og Terje Riis-Johansen som varaordfører. Og igjen så er det vel Ådne Naper som er leder av utvalg for samferdsel i fylkeskommunen.
Mm.
Da de må jo begynne å tenke på at hvordan skal du få folk på bussen? Ja, det handler bare om penger.
Ja.
Og som jeg hørte da, som du så vidt var inne på, så samferdselsministeren vil jo nå begynne å lage veier nå da, for å lage et mindre avtrykk, nye veier, mm-hmm. lage et mindre avtrykk i naturen, bruke mindre jord til nye veier, lage to- og trefeltsveier i stedet for nå store, breie firefeltsveier. Det har jeg også tro på, for har man et ønske om å redusere bilbruken, så trenger man jo ikke så gedigende svære veier lenger.
Nei.
Men da må man jo starte et sted da. Nå virker det som om den ene departementet og den ene snakker ikke med den andre, så nye veier lager veier som på stortingsvedtak som var for 20 år siden, men så begynner folk å tenke noe annet.
Mm.
Så da, liksom, da, det hjelper, hvis du skal bygge like mye veier som man gjorde før, så hjelper det jo ikke å begynne å bruke millioner, titals millioner på gratis buss. For du får jo ikke folk over på bussen da, hvis veiene blir så fantastisk flott at, at du ikke trenger å tenke på, du kommer deg fram uansett.
Mm.
Men nå er det så bare mellom Porsgrunn og Skien, så er det så trafikk at det står jo i kø for å komme på jobb og reise fra jobb.
Men det er noe som former oss. For hvis du reiser inn mot Oslo-kanten, Asker og Lier, så har du det vi kaller for pendlerparkeringer. De er stappfulle av bil der inne. De få mikropendlerparkeringene de har i Grenlandsområdet, der står det en håndfull biler. Så da har det litt grann med erfaring og lærdom å gjøre da. Da du finner ut av det at det er mye billigere å parkere bilen her, sette seg på den bussen, eller sånn som jeg vet flere også som jobber innen industribransjen, oljebransjen i Tønsberg for eksempel, de parkerer da på Moheim bilene sine, og så sitter de sammen i en bil med fire stykker til Tønsberg for eksempel, til Slagen der ute, der er jo litt sånn, der er jo industri, og videre. Så det er noen bransjer, og jeg tror kanskje oljebransjen spesielt er vant til å finne løsninger fordi de reiser mye i jobbsammenheng, og vi helst slipper å slite på egen bil. Så de bruker jo da kollektivtrafikk, de bruker buss, de bruker tog, de bruker fly. Altså bruker de som er der i stedet for å slite på sin egen bil, tenker jeg da. Noen bransjer har blitt veldig flinke. Menig mann er veldig dårlig, For vi finner alltid på den unnskyldningen om at, at vi kan jo, må jo ha egen bil fordi det, jeg må på butikken og jeg må det ene med det andre. Du får de samme argumentene hele tiden, og her kan vi jo slippe oss litt løs og si at ja, men hallo, det er mulig å bruke en trilletralle da, sånn, som du kan ha fire bærepåser oppi.
det også går an, men det klart at det, hvis du skal få folk til å bruke bussen eller sykle på jobb, til og fra jobb, så er det jo, så har vi jo de siste 50-70 årene, så har jo alle kommuner i Norge, i hvert fall bykommuner, bygd ut store områder med boliger og skoler og så videre, og barnehager og butikker i nærmiljøen, altså i bydelene. Men når folk da jobber jo i Narvik, så bor du i Skien, som nå har blitt veldig vanlig de siste 10 årene, så er det ikke offentlig transport god nok da til å kunne hente og bringe de ungene til barnehagen og rekke jobben selv uten å ha en bil.
Nei, ikke sant?
Bor du på Stisliv i Porsken og jobber i Skien, og så har du barnehage, har du kanskje ikke fått barnehageplass til barna dine på Stisliv, du har fått det kanskje på utkanten av der du bor, så går du ikke buss der.
Nei.
Sånn som du, hvis du kommer ned til Tyskland, Frankrike, Spania, Portugal, så bor jo folk i byene. Altså, du kan jo se der det er en by, det er en kjempedige by, og så plutselig så er det landsbygda. Og da, der er det mulig å tilrettelegge for buss kanskje, og for offentlig kommunikasjon. Men her i Norge så er det så spredt. Så er vi så få.
Ja, ikke sant?
Så når en buss går halvfull eller halvtom, når den kjører hele tiden, så er det klart at det koster veldig mye penger. Så jeg tror at noen må snakke sammen på en bedre måte og tilrettelegge sånn at folk kan ta bussen. Men da må vi jo lage gratis buss da. Hvis folk kan få gratis buss og selge en av bilene de har i husstanden, det er klart at det vil folk merke på lommeboka.
Det gjør det.
Og hvis den koster, la meg si, den koster et par hundrelapper en månedskort da. Nå koster det jo faktisk 400, men hvis du hadde gjort den helt gratis, så begynner folk å tenke at det er flaten, kanskje jeg er nødt å ta bussen nå. Men så er det jo ikke alle som kan det. Vi ser jo begge to som er ute og sykler, vi ser jo at det er jo kø hvor du enn er i Grenland. Og så har man laget da i Skien, i Porsgrunn, i Bamble, så har du laget parkeringsordninger. Bamble har ikke parkeringsordning faktisk, men Skien og Porsgrunn har laget parkeringsordninger hvor de har gjort det enda vanskelig for folk å parkere. Og da parkerer jo folk enda villere da enn mye før.
Ja da.
Så liksom det henger ikke sammen.
Nei, det er flere i familiene her som må snakke sammen. Absolutt. Jeg tror vi har vært innom bra temaer. Vi har hatt en diskusjon her som på en måte har vært veldig sånn, vi er jo samstemt på det meste, og så har vi fått i land... Ikke sant? Vi er jo det. Så har vi fått landa noen ting. Vi har ikke tatt noen politiske avgjørelser, for det har vi ikke makt til, men vi har i hvert fall fått snakka litt rundt det, og sånn. Og motivasjonen for de lytterne vi har, da, det må jo være at vi går mer sammen om det, for det er ikke tvil om at INP og den måten de tenker på vil være viktig for Norge fremover, fordi selv om Høyre har gått fram, FRP har gått litt fram, Arbeiderpartiet har gått mye tilbake, så er det jo partier som går litt ut på dato i Norge også, og nye partier som kommer inn som da gir en ny vind, hvis man kan si det på sånn, setter visse krav, som du sier, til at den må ha vært arbeidsfør i en femårstid, at den har ulike nivåer på det, og så kanskje om, ja, hvem vet, neste runde vi tar, så kanskje vi har fått noen kommentarer til og med på hvordan vi, ut fra de tingene vi brenner for, kanskje det har blitt kommet i gang ulike, da er vel nye ordførere på plass antagelig, for det jobbes vel med i disse dager. Hedda Foss Five pakker sine saker fra sitt kontor.
Og tar med seg 3 måneders etterlønn på ja. Nesten 300 000. Mm. Ja, hun får med seg en etterlønn uten å gjøre noe. Det må jeg bare få lov til å si. Hun tar med seg en etterlønn uten å gjøre noe på en lønn. Det er jo et årsverk for en omsorgsarbeider i kommunen.
Ja.
Så jeg må jo si at det er gode. De har ordnet seg, og de har, fordi politikerne bestemmer selv sitt eget godtgjørelsesnivå. Mm. Og jeg må jo si at det er en veldig god etterlønn da,
ja.
Til å være. Men jeg har en ting som jeg har fått å si før vi... Nå skal jo mange kommunestyrer nå i løpet av oktober konstituere seg, fylkesting og så videre. Og jeg har en oppfordring til politikerne. Det er at ikke ta så hastige avgjørelser og hastige vedtak i kommunestyret. La sakene få lov til å senke seg, diskutere, drøvtygg disse sakene, fordi alle de beste tankene, de kommer alltid etterpå.
Ja, ikke sant? Da er siste ord sagt, Espen.
Yes, det var et Pauli ord.
Ja. Saying you ain't where you want to be because of him or her.